fshihet ndikimi keqdashës i Rusisë është Ukraina. Rusia e ka pushtuar këtë vend, ka vazhduar të mbështesë vazhdimin e luftës në pjesën lindore të Ukrainës. Mira, njerëz kanë vdekur. Ata, rusët, kanë ndërmarrë obligime përmes procesit të Minskut për të gjetur një rrugë përpara dhe nuk i kanë zbatuar. Ne duam ta shohim këtë. Rusët po paguajnë çmim për këtë, për veprimet e qeverisë së tyre. Ky lloj ndikimi keqdashës është diçka që nuk duam ta shohim në pjesë të tjera të Evropës dhe sigurisht jo në Ballkanin Perëndimor.
In other parts of Europe, certainly not in the Western Balkans.
Intervistën e plot me Zotin Riker e gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka kritikuar marrëveshjen që ka arritur kryeministri britanik Boris Johnson me Bashkimin Evropian për largim të Britanisë nga ky blok. Ai ka thënë se ky dokument nuk lejon hapësirë për marrëveshje tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar, mirëpo qeveria britanike mendon ndryshe. Hollsit në sjell Kestrin Kumnova.
Qeveria britanike ka mbrojtur marrëveshjen për Brexitin apo për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian pas kritikave të bëra nga presidenti amerikan Donald Trump. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të nënshkruajnë marrëveshje me Mbretërinë e Bashkuar pas marrëveshjes për Brexitin që ka arritur kryeministri britanik Boris Johnson me Bllokun Evropian. Në muajin gusht, Trump pati premtuar një marrëveshje të madhe tregtare me Britaninë. Mirpo kur ka folur me mbështetësin Nigel Farage, Trump ka kritikuar marrëveshjen që ka arritur Johnson me BE-n. Ne duam të bëjmë marrëveshje me Britaninë ashtu sikurse dëshirojnë ata. Të jemi sinqertë me ju, kjo marrëveshje sipas disa pikave përcakton që nuk mund të bëni tregti. Ne nuk mund të bëjmë marrëveshje tregtare me Britaninë sepse mendoj se mund të fitojmë më shumë sesa tash dhe shumë më shumë se Britania është duke fituar në Bashkimin Evropian, e shprehur Trump. Megjithatë ai nuk ka dhënë hollësirë rreth vështirësive që shenë arritjen e marrëveshjes SBA-Britani. Mirpo një zëdhënës si Johnsonit ka thënë se marrëveshja nuk kupton se Britania mund të arrijë marrëveshje për tregti të lirë në gjithë botën me secilin vend që mund të përfitojë ky shtet. Komentet të ngjashme të bëra nga Trumpi kanë shtyrë laboristët që të akuzojnë presidentin amerikan se po tenton të ndërhyjë në zgjedhje. Duke folur për mediumin LBC, presidenti amerikan ka thënë se Corbyn do të ishte shumë i keq në pozitën e kryeministrit, derisa sipas tij Johnson është njeri i duhur për këtë. Udhëheqësi i opozitës Jeremy Corbyn në anën tjetër e ka akuzuar Trumpin për tentim të ndërhyrjes në zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë me qëllim të fuqizimit të shokut të tij Boris Johnson. Mbretëria e Bashkuar do zhvilloj zgjedhjet me 12 dhjetorë pas shtyrjes së tretë të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian deri më 31 janar të vitit 2020. Vendimi për largim të Britanisë nga bloku evropian ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrualë 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur me 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupa turke dhe ruse nisën të premzën patrullimin e parë të përbashkët në veri lindje të Sirisë. Ky hap është në përputhje me një marrëveshje që kanë arritur Ankaraja dhe Moska javën e kaluar, e cila po ashtu ka ndërprerë ofensivën e Turqisë kundër luftëtarëve kurdë të Sirisë. Patrullimet e përbashkëta me njësi toksore dhe ajrore janë duke u zhvilluar në lindje të qytetit kufitar sirian Al-Dabirsiam, tha Ministria e Mbrojtjes e Turqisë në një postim në Twitter. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë i konfirmoi patrullime duke thënë se ato do të zhvillohen në një sipërfaqe prej më shumë se 110 kilometrash. Turqia ka nisur një ofensiv kundër forcave kurde më 9 tetor pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar për tërheqjen e pjesës më të madhe të trupave amerikane nga pjesa verilindore e Sirisë. Turqia i konsideron milicitë kurde në Siri si terroriste dhe i do larg kufirit të saj. Mira, njerëz që jetojnë në kampe të tmerrshme refugjatësh në dy ishuj grek janë në prag të katastrofës, paralajmëroi komisionarja e Këshillit Evropian për të drejtat e njeriut Dunja Mijatović. Ajo tha se situata në ishujt e Egjeut, ku ndodhen rreth 36,000 azilkërkues, është sipas asaj shpërthyese. Ajo tha se kampet atje janë të mbi ngarkuara dhe se njerëzit duhet të raditen me orë të tëra për të marrë ushqim dhe për të shkuar në banjë. Disa orë pas këtyre komenteve, Parlamenti i Greqisë miratoi një ligj për të përshpejtuar dëbimet. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha se refugjatët do të mbrohen, por se dyert e Greqisë nuk do të jenë të hapura për të gjithë. Opozita e krahut të majtë kritikoi ligjin, ndërsa disa grupe humanitare, përfshirë Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, paralajmëruan se ligji mund të kufizojë mbrojtjen për azil kërkuesit. Një ligj që parashë kontrollet të reja në internetin në Rusi hyrën në fuqi të premtën. Ligji ashtu quajtur interneti sovran është miratuar nga ligjvënësi dhe është nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin disa muaj më parë. Ai u kërkon ofruesve të internetit të instalojnë pajisje që mund të drejtojnë trafikun në internetin rus përmes pikave që kontrollohen nga shteti. Mbështetësit e ligjit thonë se ai do të bëjë segmentin rus të internetit të njohur si Runet më të pavarur. Sipas tyre masa është e nevojshme për ta mbrojtur Rusinë përballë sulmeve potenciale kibernetike. Por kritikët thonë se ligji do të çojë në censurë dhe se do të detyrojë mbikëqyrje më të madhe të përdoruesve të internetit nga agjencitë ruse të inteligjencës. Operatorët e telefonisë mobile në Kinë kanë mundësuar për klientët e tyre shërbimet e gjeneratës së re të komunikimeve 5G, teksa ky shtet synon të kthehet në lider global të teknologjisë. Operatorët shtetëror kinez China Unicom dhe China Telecom kanë prezantuar të rejat e fundit për këtë sistem. Korea Jugore, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë prezantuar pashtu rjetet e tyre 5G. Këtë vit, kjo gjenerator e lidhjes në internet premton shpejtësime të mëdha në shkarkim dhe ngarkim të materialeve në internet. Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë luftuar për pozicionin e të parit në botë sa i përket sektorit të teknologjisë në muajt e fundit, ndërkohë që giganti kinez Huawei është vënë në qendër të mospajtimeve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar për mes një serie postimesh në rrjetin social Twitter sa i do të ndryshoj adresën e ti të banimit nga New Yorku në Florida pasi të largohet nga shtëpia e bardhë. Përvërsisht fakti se unë paguaj miliona dolar në këtë qytet si dhe taksa çdo vit, unë jam trajtuar shumë keq nga liderët politik të këti qyteti, ka thënë Trump duke ju referuar New Yorkut. E përditshme Amerikane dhe New York Times ka thënë se zyrtarët e shtëpisë së bardhë nuk kanë treguar se Trump ka ndryshuar adresën fillestare, mirë po ka cituar një person të afërt me presidentin të këtë thënë se arsyem janë taksat. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenoar Zvolli, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.